Upplýsing. Stóra brøytingin af vitanar økinum byrjaði í 1600-talinu. Tá kom Galileo Galilei eftir at hava jörðin í mál sólina og ikki umvent. Teleskopið var uppfunnið og avdúkaði at rymdin kunde vera óendalig og at ringrásin hjá gongustjörnum ikki sirkul, men ellipsa. Nú byrjaði upplýsingartugin við stórari menning náttúruvísindalega. Fólk fingu nutja vitan, men það tutningar mesta ver að prentlistin ver negfment og vorin svo mikið búili að tilbærtja negf flóri að okna sér bóklíja vitan. Að byrja við röndu tá róandi að fóra fyrir að vanliga fólki lærdi að lesa og skriva, men það ber ikki til í longdunni. Fyrst var hildi neyjut að læra að lesa fyrir að kunna lesa í bíblíunni. Sætni fingu fólk innlit í annan lesna og fingu her við höfi að hugsa eðfinnandi. Henda menning var afbjóðandi fyrir átrúnaðin.